eu entendo que, non vou decir que é unha burla, pero parece-se moito, por decir, aquí viñemos os alcaldes esperando solucións concretas, prazos, e atopámonos con que o que nos contaron é o mesmo que nos levan contado durante 2 anos, entón, ao final, eso foi o que quedou en evidencia, que levamos 2 anos de reunións por demandas dos concellos, a Xunta limítase a avisar a Renfe e a DIF é a segunda vez que ven en 2 anos, antes nunca apareceu por aquí. Hai uns horarios pactados que ian ser poñerse en marcha en setembro, non se puseron, agora din que pasa neiro ou febreiro, entón hai que facer un acto de fé para creer todo o que nos veñen contar.